COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. Nun intre escoitamos a reacción que hubo en Galicia tras o anuncio do Goberno de España das medidas para facer fronte á subida dos prezos dos combustibles, pero antes ídesme permitir que miremos con certo optimismo a reunión que a Xunta de Galicia convoca para este luns xunto co sindicato médico Omega para ver se se pode poñer fin a unha folga en atención primaria que cumpre hoxe a terceira semana consecutiva provocando dúcias de miles de cancelacións de citas ou o que o mismo outros tantos cidadáns enfadados por un conflicto que entenden pero que dende logo non son os que teñen que pagar.
Buenos días, amanece el quinto día en el Olimpia.
Este era o son que esta mañá compartían os médicos pechados nun centro sanitario de Vigo e que poderían deixar este peche esta tarde, xa que a Xunta ven de pedir como xesto de boa vontade que rematen o mesmo ante a negociación convocada para o luns, e que o sistema sanitario resíntese en das dúas folgas médicas que vivimos esta semana, que no caso dos facultativos hospitalarios provocaron a suspensión ollo de preto de 700 ciruxías programadas. Esperemos que dende o Ministerio se ofreza diálogo e que o que se retoma en Galicia ese diálogo logo este luns acabe coa folga nos centros de saúde. Nova destacada este venres na nosa comunidade. Hai máis que che contamos dende agora ata as 8 como a previsión do tempo. Tempo que vai seguir primaveral en Galicia con máximas de ata 25 graus mañá polo sur na provincia de Ourense, algún grau menos na metade norte e oeste atlántico. Temperaturas que baixarán algo domingo, pero sen que haxa previsión de chubascos ni no sábado ni na xornada dominical, cando as néboas serán protagonistas en amplas zonas do interior nas primeiras horas do día. En canto a tráfico, ata hai uns minutos, normalidade para circular pola rede viaria galega. O peor foi a morte, unha nova morte nas estradas. Falecía a conductora dun coche que batía a primeira hora desta mañá contra outro na VG20, a variante de Vigo, a altura da parroquia de Beade. Outra persoa resultou ferida. Eu son Íñigo Landa, esta é a Linterna de Galicia. Escoita isto. Este é o son que onte pola noite rexistraban as rúas de Lyon un novo enfrontamento entre siareiros do Olympique e o Celta, unha vez rematado o encontro de Europa League, altercados a paos e coitelos que remataron con alo menos 4 feridos, un deles un mozo siareiro do Celta coitelado no glúteo. Polo de agora non se sabe nada dese hubo detencións por parte da xendarmería francesa, pero estes altercados repiten os acontecidos en Vigo. Mágoa para o fútbol que os cafres segan agochados entre as afeccións. Polo demais, houbo reaccións, como dicía, ao anuncio das medidas para facer fronte á subida dos combustibles por parte do Goberno de España. Unha das máis chamativas, a reducción do IBE ao 10%, que segundo o presidente de Teletaxi na Coruña, Ricardo Villamizar, é tan só un parche.
Temos que pensar que el litro, tanto de diésel como de gasolina, subió en torno a 50 céntimos por litro. Y esa rebaja nos parece una medida insuficiente. Entendemos que por lo menos para los profesionales que vivimos de esto y que continuamente tenemos que estar acudiendo a los surtidores, deberían aplicar otras medidas de una cantidad por litro o algo similar. Un parche que nos va a seguir repercutiendo.
O sector primario galego valora toda axuda, pero cree insuficientes as medidas anticrise. Transportistas galegos están expectantes ata ver negro sobre banco no boletín oficial do Estado, o que por agora son anuncios, ao igual que o sector das gasolineiras, como nos conta o presidente da patronal de estacións de servicio na provincia de Pontevedra.
Bueno, que le vamos pedindo desde o minuto un que se recortaran os impuestos, que era o que... O que máis estaba beneficiando desta subida salvaje de precios. Exixamos eso, unha rebaixa de impuestos. Parece ser que ao final se queda, bueno, baixar do 21%. Bueno, como un primer paso, pues parece nos unha medida adecuada. Aplaudimos a medida. Hubiéramos gustado que fora incluso un poquinho máis, pero bueno.
Tamén insuficientes parecen estas medidas para nacionalista Ana Pontón. Contaba así.
Si as medidas que propón neste momento o Consello de Ministros nos parecen insuficientes, o grave é que as medidas da Xunta de Galiza son inexistentes.
Algo no que coincide o casualidade co socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro.
Aquí en Galicia, Rueda volve a chegar tarde. Limitas a criticar sen achegar ninguna súa proposta propia e a recorrer outra vez a lamentable estrategia do enfrentamento permanente.
Pola súa banda, o aludido presidente autonómico, Alfonso Rueda, felicitouse porque por fin se teñan tomado estas medidas, ou alguna medida, aínda que lamenta que se fixera sen consultar coas consecuencias que terán ollo para as autonomías como a galega.
Por o pouco que vamos sabendo, esta conversación era imprescindible, porque a xente ten que saber que o moitos das rebaixas que se están que parece ser que se adoptaron hoxe, inciden tanto no Estado como nas comunidades autónomas. Esa recaudación, que insisto, era necesario probablemente tomarlas agora, pero nos vai impactar a nos, como mínimo, igual que o goberno, e probablemente máis, porque xa cando foi a guerra da Ucrania, que deixou de ter ingresos polas medidas que tomou o goberno central, fomos moito máis as comunidades autónomas que o propio goberno central.
Más voces de este día.
Y es el resultado del abandono al que nos somete precisamente el Concello de Santiago. Todos sus equipos de gobierno de la totalidad, desde el inicio de la democracia. Es decir, Busto ha supuesto para Santiago cero patatero.
Quen fala é José Antonio, veciño da parroquia de Busto, en Santiago de Compostela, e un dos impulsores dende a Asociación Veciñal da Votación en Asamblea da posible segregación desta parroquia de 250 habitantes para pasar ao veciño Concello de Trazo, ante o que consideran un histórico abandono por parte do Concello de Santiago hacia esta parroquia do extrarradio rural, que non conta nin tan siquiera con transporte urbano, que nun intento de calmar ánimos a residora compostela Goretti San Martín comprometía esta mañá.
Eu insisto en que creemos que esa situación non se vai dar. Eu trasladeille e traslado agora tamén publicamente a esa veciñanza de Busto ese compromiso para que o autobús chegue a Busto, e ese compromiso en xeral co medio rural, con cumprir co pacto polo rural.
Veremos, esta promesa calma os ánimos dos veciños de Busto este domingo, pero ten percorrido votar en asamblea por parte dos veciños a segregación dunha parroquia que queira abandonar o seu concello para pasar a outro. Pois ollo, porque, segundo o catedrático de Dereito Administrativo da USC, Luis Míguez, sí.
El Concello de Santiago y el Concello de Trazo, ya digo, tienen que someter la cuestión a sus plenos municipales y necesitan pues una mayoría absoluta para aprobar la segregación en un caso y la agregación en el otro. Pero en cualquier caso, la decisión final es del Concello de la Xunta. Uh-huh. Y el Concello de la Xunta podría tomar la decisión incluso contra la voluntad de los ayuntamientos implicados.
E deixame agora que te presente a Irene.
A ver, yo a mí me gustaría estar en un piso, pero ahora con actividades no tengo mucho tiempo.
Ya.
Entonces no. Yo sí tengo amistades con todos, pero en especial hay una persona que, bueno, somos pareja.
Ajá.
Y que, bueno, llevamos 2 o 3 años, creo, juntos.
Irene, unha moza de 26 anos, cociñeira de profesión e amante dos deportes e do piano, que toca dende cativa. Profesión e aficións que practica sen que o síndrome de Down que padece sexa un obstáculo, aínda que si note ás veces pola rúa que hai que se lle queda a mirar.
Sí, a veces hai niños por la calle que me miran como que non saben o que tengo. E yo creo que a veces algunos non entienden que tengo o síndrome de Down.
Pero, ¿y la gente que sabe que tiene síndrome de Down, como por ejemplo, pueden ser tus compañeros de trabajo, en el lugar donde estás, que pasas bastantes horas al día, pues notas que hay un trato diferente hacia ti?
No, ninguno. Bueno. Me tratan bien.
Y es que non son eu, es ti. O lema elexido este ano para conmemorar o Día Internacional do Síndrome de Down, co obxectivo de que mudemos a mirada, ten toda a lógica. Rebeca Marín, vicepresidenta de Down Compostela.
Porque si nosotros mismos les ponemos limitaciones a nuestros hijos e hijas, ¿cómo no se lo van a poder poner los demás, ¿no? Yo creo que abrir mucho nuestra mirada, la nuestra, no ya la de la sociedad, y dejarlos hacer, ¿no? Por mucho que nos entre ese miedo. Dejarlos que se equivoquen, dejarlos que prueben.
Tenemos un minuto para un par de novas más. Una de las malas que vimos de coñecer, un home faleceu despois de emborcar co seu tractor nunha leira do Corgo, na provincia de Lugo. Segundo informa 112, a súa chegada ao momento, servizos sanitarios só puderon confirmar a morte do home, que tivo que ser liberado polos bombeiros de Sarria. E a Policía Nacional detivo alo menos a 4 persoas nunha operación contra o tráfico de drogas efectuada a primeira hora desta mañá en Santiago, no centro urbano. Operativo policial desenvolveuse en inmobles que supostamente supuestamente operaban como puntos de venta de droga que los vecinos denunciaran reiteradamente como narcopisos. Os 4 detidos están agora en dependencias policiais e moi posiblemente pasarán mañá ao xulgado de instrucción número 3 de Santiago que decretou o segredo do sumario. Así chegamos a 8. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.